Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Про перші події нового дня готова розповісти «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Вітаю вас.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Вищий адміністративний суд скасував постанову парламенту про зняття недоторканності з депутата Мосійчука.
Рішення Вищого адміністративного суду в силу ще не вступило, тому всі процесуальні дії щодо справи Мосійчука продовжаться.
Правоохоронцям нічого не відомо про долю 1500 зниклих на Донбасі.
На сьогоднішній день у нас вивезено з окупованих територій 1804 решток залишків загиблих. Понад 300 ДНК профілів залишаються не розпізнані.
Напередодні появи квитанції за опалення в Києві згорнувся тарифний майдан. Високе комірне, справедливе і невідворотне. Чи готові українці платити не по кишені і чи не підіграє це протестним настроєм в Україні?
В Україні найбільш потужними і впливовими є політичні протести, а не протести соціально-економічних мотивів.
Ось такою буде тема обговорення у другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а прямо зараз перші новини середи готовий розповісти Антон Шульга. Антоне, прошу.
Тристороння контактна група закликала всі сторони протистояння на Донбасі припинити порушення мінських домовленостей, заявив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік. Після зустрічі в білоруському Мінську він наголосив, що контактна група закликає припинити вогонь на Донбасі і всі дії, що не сумісні з укладеними домовленостями і зусиллями для мирного врегулювання. За його словами, останнім часом на лінії контакту погіршилася ситуація у сфері безпеки, відбуваються серйозні порушення режиму припинення вогню. Наступне засідання тристоронньої контактної групи має відбутися 24 листопада. Сепаратисти з Донбасу заявили у вівторок, що тристороння контактна група на найближчому засіданні 24 листопада обговорить можливі поправки до Конституції України. Зокрема, представник угрупування ЛНР Владислав Дейнего заявив, що зміни до Конституції України, цитата, мають бути узгоджені з представниками Донецька і Луганська, чого, на жаль, досі не відбулося, кінець цитати. У Києві тим часом наголошують, що всі пропоновані для частини Донбасу особливості місцевого самоврядування, передбачені планованими змінами до Конституції, були узгоджені з законними представниками цього регіону. Також на Заході дотримується позиції, що Київ у підготовці змін до Конституції щодо децентралізації повністю виконує свою частину мінських домовленостей. Щонайменше 32 людини загинули, ще 80 поранені в результаті вибуху, що пролунав у вівторок увечері на ринку нігерійського міста Йола, це північно-східний штат Адамава. Вибуховий пристрій було розміщено на прилеглій до ринку території автопарку. Він спрацював наприкінці дня, коли торговці і покупці поверталися по домівках. Президент США Барак Обама високо оцінив роль Росії в переговорах щодо припинення кризи в Сирії і додав, що прагне переходу Москви від підтримки режиму сирійського президента Башара Асада до боротьби проти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Виступаючи на прес-конференції на Філіппінах 18 листопада, Обама сказав, що, як і раніше, є розбіжності з Росією з приводу долі Асада. Президент США також додав, що вітає активізацію Францією ударів по позиціях угруповання «Ісламська держава» і що Вашингтон допоможе своєму союзникові. Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Пол Райан закликав зупинити програму прийняття у США біженців з Сирії з міркувань безпеки після терактів у Парижі. Наша держава завжди радо вітала прибульців, але ми не можемо дозволити терористам скористатися з нашої співчутливості, заявив Райан. За його словами, стосовно прийняття сирійців, настав час, цитата, узяти паузу в цьому конкретному аспекті програми, щоб переконатися, що до лав біженців не намагатимуться проникнути терористи. Спікер додав, що Палата представників найближчим часом збирається розглянути законодавчі зміни, що стосуватимуться цієї програми. І на завершення про спорт. Збірна України з футболу, яка вперше в історії власними силами подолала плей-офф і вийшла до фінальної частини Чемпіонату Європи, опинилася в другому за силою кошику команд. 12 грудня в Парижі відбудеться жеребкування, яке розподілить 24 команди на 6 квартетів. Синьо-жовті на груповій стадії Євро точно не гратимуть з командами Італії, Росії, Швейцарії, Австрії та Хорватії, які також потрапили до другого кошика. Путівку до Франції на чемпіонат, який розпочнеться 10 червня 2016 року, підопічні Михайла Фоменка оформили у Словенії, де зіграли зі збірною цієї країни в нічию 1-1. Перший поєдинок українців і словенців у Львові запам'ятався впевненою перемогою господарів 2-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Понад 6 тисяч людей зникли безвісти або були викрадені в зоні АТО. Про це повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ. На базі Служби безпеки зараз створюють об'єднаний центр, який координуватиме пошук і звільнення заручників та встановлення осіб і доправлення додому загиблих. Крім того, триває формування бази даних зразків ДНК родичів зниклих людей, за якою проводять ідентифікацію загиблих. Волонтери-пошуковці тим часом вказують на брак координації між різними структурами і на півлегальний статус пошукових місій, продовжує Анастасія Москвичова.
Вже 10 місяців чекає на повернення сина танкіста з полону Валерій Пантюшенко. За його словами, хлопця тримають у Донецьку. Його захопили козаки, але дозволили подзвонити рідним. Так Валерій дізнався, що син живий і в полоні. Але далі кілька місяців від нього не було жодних звісток. Між тим, чоловік переймається станом синового здоров'я, оскільки, за його інформацією, козаки катували своїх заручників.
Мого сина на тілі 7 ножових ран. Припікали паяльником, гасили б їх недопалки. Зараз цього все вже немає.
Міністерство внутрішніх справ опрацювало 6200 заяв від родичів зниклих у зоні АТО людей. Щодо 1500 з них досі жодної інформації немає. Про це розповів радник міністра Іван Варченко.
В кожній області створено робочі групи зараз, які займаються зібранням такої інформації і зобов'язані реагувати на подібну інформацію.
У жовтні в Україні створили об'єднаний центр для пошуку зниклих, звільнення заручників та ідентифікації тіл загиблих у зоні АТО, який координуватиме СБУ. Голова центру Юрій Качанов розповідає, що нині тривають перемовини між різними відомствами та представниками громадських організацій, які увійдуть до нової структури. Потім мусить сформуватись юридична база, яку затверджує Міністерство юстиції. Сьогодні пошуком тіл загиблих та їхньою евакуацією із підконтрольних сепаратистам територій займаються волонтерські організації. Але за словами засновниці центру пошуку волонтер Чонгар Алли Борисенко, де юре ексгумувати та перевозити тіла громадські активісти не можуть, а термін попередніх домовленостей із силовиками про співпрацю спливає після Нового року. Волонтери-пошуковці вчиняють злочин, показуючи родичам загиблих фотографії людей, яких вони знаходять, бо це завдає їм психічної травми, вважає голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. За її словами, зараз створюється єдина база даних ДНК, яку уже використовують для встановлення особи загиблих.
На сьогоднішній день у нас вивезено з окупованих територій 1804 решток залишків загиблих. З них виділено 769 ДНК-профілів. З них 438 вже розпізнано. Понад 300 ДНК-профілів залишаються не розпізнані.
Водночас Аліна Павлюк із Гельсінської спілки з прав людини зауважує, що ДНК-експертиза не завжди дає адекватного результату. За її словами, зокрема, зафіксований випадок, коли матері зниклого бійця з інтервалом у місяць повідомили про майже 100% збіг її генетичного матеріалу із двома різними тілами загиблих. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Війна за Україну. Статті, фото і відео з фронту.
На сайті Радіо Свобода.
7 година 17 хвилин у Києві. Вищий адміністративний суд скасував постанову Верховної Ради про зняття недоторканності з депутата парламенту від радикальної партії Ігоря Мосійчука. В Генпрокуратурі збираються оскаржити це рішення в Верховному суді. Як зазначають експерти, розвиток ситуації свідчить про необхідність дотримання парламентської процедури і водночас її спрощення, зокрема щодо притягнення депутатів до відповідальності. Втім, за теперішніх обставин народні обранці навряд чи погодяться на обмеження свого імунітету. Продовжує Дмитро Шурхало.
Згідно з рішенням Вищого адміністративного суду, Верховна Рада неправомірно включила до порядку денного про позбавлення імунітету та арешт народного депутата Ігоря Мосійчука, який належить до фракції Радикальної партії. У Генпрокуратурі заявляють, що збираються оскаржити це рішення у Верховному суді, заявив помічник генпрокурора Владислав Куценко.
Наразі рішення Вищого адміністративного суду в силу ще не вступило, тому всі процесуальні дії щодо справи Мосійчука продовжаться. Офіційно заявляю, ніхто недоторканність Мосійчуку не повернув.
Народного депутата Ігоря Мосійчука звинувачують в одержанні неправомірної вигоди на суму 100 тисяч гривень. 17 вересня Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, після чого він був затриманий силовиками в будівлі парламенту. Перед цим генеральний прокурор Віктор Шокін продемонстрував у сесійній залі відео, на якому депутат-радикал нібито отримує хабар. Проте сам Ігор Мосійчук обвинувачення на свою адресу заперечив і назвав політичною помстою влади. Між тим, увечері 15 листопада його звільнили із-під варти, оскільки закінчився визначений судом термін тримання під арештом. Зараз Ігор Мосійчук перебуває в одній зі столичних лікарень. Розвиток ситуації у справі Ігоря Мосійчука далекий від завершення. Утім, вимальовується тенденція, коли гучні арешти з політичним підтекстом завершуються невизначеністю, каже політолог Володимир Фесенко.
Це рішення демонструє, що хоча б за формальними ознаками у нас судова влада зараз є достатньо незалежною від влади політичної. Інша річ, що як свідчить нас досвід, це може за певних умов призводити до хаотичних політичних процесів, як ми це бачили, наприклад, за часів Ющенка.
На думку експерта, такий розвиток подій у подальшому ускладнить притягнення депутатів до кримінальної відповідальності. Загалом справа Ігоря Мосійчука стала свідченням того, що Верховній Раді необхідно ретельно дотримуватися регламенту при розгляді суперечливих питань, зазначає Володимир Фесенко.
Я так розумію, що суд виходив з того, що формально не була виконана процедура. Хоча, наскільки я пам'ятаю, тоді виходили з того, що за певних обставин Верховна Рада може приймати рішення, що називається ад-хок, робити виключення. Якщо зараз, виходячи з цього, оскаржувати будь-які рішення парламенту, де була порушена буква процедури, у нас буде скасована більшість політичних рішень останніх 2 років.
Раніше президент Петро Порошенко заявив, що політична воля для жорсткої боротьби з корупцією існує, і ніхто не збирається і не буде обмежуватися лише затриманням Мосійчука. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Перші квитанції за опалення з новими тарифами вже в поштових скриньках. Одним з проявів незадоволення тарифами накомірне став так званий тарифний майдан, організований Радикальною партією Олега Ляшка. Але напередодні ця політична сила вирішила достроково згорнути наметове містечко під Кабміном. Причина – питання безпеки. Активно виступаючи на так званому тарифному майдані, головний радикал країни казав, нові платіжки за комуналку принесуть за кілька днів після виборів, і тоді масових бунтів не уникнути.
Відстежування, моніторинг протестних настроїв – це, перш за все, потрібно для того, щоб відчувати температуру в суспільстві і щоб влада якось реагувала на це. А самі протести, вони відбуваються не за законом переходу кількості в якість, а, скоріше, коли виникають дуже вагомі причини для протестів. І тут ми підходимо до другого парадоксу, дуже важливо. В Україні найбільш потужними і впливовими є політичні протести – а не протести соціально-економічних мотивів.
Сказав політолог Володимир Фесенко, високі тарифи – це загальноєвропейська практика чи загроза соціальних протестів. Поговоримо про це і не лише в ефірі, а також послухаємо експертів.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Центральна виборча комісія виходить на фініш з оголошення результатів другого туру місцевих виборів. Цього тижня жителі багатьох українських міст дізнаються, чи матимуть нового мера, чи ще кілька років керуватиме попередній. В другому турі виборів черкащани обрали новим міським головою Анатолія Бондаренка, висуванця від Батьківщини. Експерти наголошують, що його перемога – це наслідок високого антирейтингу чинного мера Сергія Одарича. Тому неважливо, хто вийшов би в другий тур, черкащани все одно проголосували проти Одарича. Продовжує Дарія Бунякіна.
Більшість черкащан проігнорували другий тур виборів міського голови. Із майже 225 тисяч виборців 15 листопада проголосували трохи більше 60. Зрештою, на понад 2 тисячі голосів вільного демократа Сергія Одарича випередив представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Анатолій Бондаренко. Однак голова обласного осередку Комітету виборців України Максим Михлик називає такий результат не перемогою Бондаренка, а поразкою Одарича, який програв своєму антирейтингу. Тому черкащани скоріше голосували не за висуванця Батьківщини, а проти чинного мера.
До речі, не було пред'явити чогось дійсно значимого, що він за ці роки може сказати, от я прийшов і я зробив, і це дійсно добре.
Тому неважливо, каже Михлик, прізвище кандидата, який виходив із Одаричем у другий тур, бо його антирейтинг зіграв би на користь будь-кого іншого, а не лише Бондаренка. У ніч виборів після оприлюднення попереднього підрахунку голосів свого штабу Сергій Одарич написав у Фейсбук, що не збирається оскаржувати результати та згодом привітав містян із вибором. Також в коментарі місцевому інтернет-виданню він зазначив, що поки роздумує, чи бути депутатом міської ради, адже він очолював список партії вільних демократів, яка на місцевих виборах набрала найбільше голосів. Тим часом новообраний міський голова Анатолій Бондаренко на своїй першій прес-конференції запросив усі демократичні сили до створення коаліції в міській раді.
Я хочу, щоб ця коаліція була максимально найбільшою, максимально направлена на вирішення господарських питань. Коаліція не буде формуватися за політичними поглядами, тому що я вважаю, що в міській раді більшість демократичних сил, і ми хочемо створити сьогодні коаліцію з професіоналами, в першу чергу господарників.
Водночас Бондаренко зауважив, що про перші кроки на посаді говоритиме після прийняття присяги та першої сесії. Ймовірно, що вони будуть пов'язані з підготовкою міста до зими.
Але я буду мером всіх черкащан, незалежно від політичного подавання і незалежно від віросповідання. Мер це завгост, який працює сьогодні для того, щоб у місті Черкаси жилося комфортно місцями.
Експерти зауважують, що нова міська рада дуже строката і має багато центрів впливу. Зокрема, її склад сформують представники 8 партій, серед яких найбільше депутатів від партії вільних демократів Сергія Одарича. Тож теоретично Анатолій Бондаренко може сформувати більшість і навіть матиме потужну опозицію. Однак це відбудеться у випадку, якщо він не повторюватиме помилок Сергія Одарича, кажуть експерти. Зокрема, під час останньої каденції міська рада була опонентом до міського голови, і це гальмувало розвиток міста. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2015. Результати, висновки.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді надати йому право за необхідності самостійно змінювати держбюджет. Зараз це прерогатива парламенту, нагадує газета «Сьогодні». Експерти видання сумніваються в доцільності такої пропозиції, адже якщо уряд сам собі встановлює план, то й сам його виконує. А якщо не може виконати, то коригує, бо концентрує в одних руках виконавчу і законодавчу владу, обурюється експерт газети «Сьогодні». Газета «Україна молода» інформує, що упродовж 4 днів на виконання доручення президента Генпрокуратура, СБУ і МВС звітуватимуть про результати розслідування злочинів проти активістів Майдану. Першою почала звітувати Генпрокуратура, яка розповіла, що зроблено, і виправдовувалася, чому жоден з представників колишньої влади досі не сидить за ці злочини. Проте, наскільки сумлінною була робота ГПУ, «Україна молода» аналізує в статті «Два роки без покарання». Газета «Голос України» пише, що Крим для Росії за всієї оголошеної сакральності – це провінція, далека і глибока. На початку окупації агресори грали на позиціях високої якості життя, ефективності влади. Вони давали обіцянки на основі картинок з Москви і Санкт-Петербурга. І на першому етапі окупації підтримували ілюзії, що обіцянки будуть виконані. А з 2015 року ситуація кардинально змінилася. Внаслідок окупації подальшої анексії кримчани не отримали ні поліпшення якості життя, ні поліпшення якості влади. Про реальне фінансування широко розрекламованої так званої федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя і про проблеми пересічних кримчан і бізнесових структур півострова «Голос України» розповідає, матеріалі «Грошей не дадуть», в самих немає. Газета «День» стверджує, що світ стає однополярним. Тероризм легітимізував незмінність і вседозволеність влади всередині Росії, а тепер і в світі. В умовах вакууму спротиву Росія досягає своїх цілей. Якщо навіть з'являться неспростовані докази причетності Кремля до терактів, вони будуть проігноровані політичною елітою Заходу. Так вже відбувається з розслідуванням загибелі малайзійського літака, з убивством Литвиненка, з рязанськими навчаннями. Це, як наголошує дописувач газети «День», результат продуманої і вельми успішної політики Кремля, який користується тим, що цивілізований світ і його лідери поки демонструють певну розгубленість.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Терористичні атаки в Парижі і сирійський паспорт, знайдений на тілі одного із джигадистів, додали напруги в складній європейській дискусії щодо міграції. Тим часом, як помірковані, політичні лідери ЄС закликають не плутати терористів з біженцями, серед місцевих політиків-популістів лунають заклики припинити приймати біженців, перекрити кордон ЄС або примусово висилати мігрантів за межі співдружності, розповідає Віталій Єреміця.
Те, що пережив Париж у п'ятницю 13-го, люди у Сирії переживають щодня вже протягом 4 років, кажуть європейські очільники, зокрема міністри з питань міграції, закликаючи не створювати хибних ідей. Томас де Мезьєр, міністр внутрішніх справ Німеччини, зі свого боку застеріг не пов'язувати терористичні дії із мігрантською кризою, яку переживає Євросоюз, а голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні попереджає.
Не змішуйте і не плутайте справу міграції зі загрозою тероризму. Це треба дуже добре усвідомити. Будь-яке змішування, будь-яке з'єднання цих речей є вкрай небезпечним та дуже контрпродуктивним для нашої громадської думки та нашого континенту.
Public opinions and for our own continent.
Однак підґрунтям для порівняння втікачів із зон конфлікту в Сирії чи Іраку стало те, що Білград і Афіни підтвердили, сирійський паспорт, знайдений на рештках терориста поблизу Стад де Франс у Парижі, був при одному з мігрантів, що прибув 3 жовтня на грецький острів Лерос. Всі біженці не належать до Ісламської держави, однак вважати, що серед них немає жодного бійця цього терористичного угруповання, щонайменше наївно, одразу заявив політик-консерватор з Баварії Марко. Його польський колега Конрад Шиманський додав, що після того, що трапилося, його країна більше не має політичної можливості притримуватися європейських правил щодо розселення біженців. У німецькому таборі біженців у селищі Еренкірхен поблизу Фрайбурга Радіо Свобода поспілкувалося із 43-річним Абделем Мурізом. Він один із сотень тисяч втікачів із Сирії.
Майбутнє моє та моєї родини – тільки Бог знає, яким воно буде і чи зможу я забрати їх сюди до Німеччини. Додайте ще й те, що трапилося у Парижі. Надзвичайно шкода, що таке горе трапилося. Ми всі приїхали сюди у пошуках миру і свободи. Ми всі почували великий сум, дивлячись на ті події, адже тут ніхто нікому зла не бажає.
Наостанок Абдель Муріз просить передати всім, що йому та іншим біженцям дорога та допомога і посмішки, які вони отримують від місцевих мешканців. Сирійці – мирні люди. Ми хочемо жити в мирі та спокої, бажаємо цього кожному та дуже жалкуємо разом із Францією, каже сирійський мігрант. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Високі тарифи за опалення як одна зі складових можливого бунту громадян і підігрівання соціальних протестів. За кілька хвилин розпочнемо з цього приводу обговорення.
В Україні найбільш потужними і впливовими є політичні протести, а не протести соціально-економічних мотивів.
А поки що занотуйте номери телефонів прямого ефіру 490-2905, 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Проросійські бойовики на сході України далі здійснюють провокаційні обстріли позиції сили антитерористичної операції. Про це в ранковому зведенні 18 листопада повідомляє прес-центр АТО. За цими даними, з 18 години 17 листопада під вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинилися на Донецькому напрямку Опитне, Піски, Верхньотурецьке, Мар'їнка, Троїцьке та Авдіївка, а на Луганському – Новотошківське та Оріхово-Донецьке. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українські військових в обстрілах передмість Донецька та Горлівки. Повідомлень про жертви чи руйнування внаслідок цих обстрілів обидві сторони не оприлюднюють. Тристороння контактна група закликала всі сторони протистояння на Донбасі припинити порушення мінських домовленостей, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Після зустрічі в білоруському Мінську він наголосив, що контактна група закликає припинити вогонь на Донбасі і всі дії, що не сумісні з укладеними домовленостями і зусиллями для мирного врегулювання. Наступне засідання тристоронньої контактної групи має відбутися 24 листопада. Щонайменше 32 людини загинули, 80 поранені у нігерійському місті Йола увечері 17 листопада, коли терорист-смертник підірвав себе поблизу місцевого ринку. Цей вибух за останні три тижні став першим після ряду атак терористів-смертників, внаслідок яких наприкінці жовтня загинули 42 людини і поранені понад 100. Вибух стався всього за кілька днів після того, як президент Нігерії Мухаммед Бухарі заявив, що угруповання Боко Харам є близьким до поразки. Президент США Барак Обама високо оцінив роль Росії в переговорах щодо припинення кризи в Сирії і додав, що прагне переходу Москви від підтримки режиму сирійського президента Башара Асада до боротьби проти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це Обама заявив на Філіппінах 18 листопада. Президент США також додав, що вітає активізацію Францією ударів по позиціях угруповання «Ісламська держава» і що Вашингтон допоможе своєму союзникові. Поліція в місті Ганновері у Німеччині повідомила, що товариський футбольний поєдинок між командами Німеччини та Нідерландів вирішили скасувати, бо отримали, цитата, конкретну інформацію про загрозу вибуху під час матчу увечері 17 листопада. Поліція евакуювала стадіон приблизно за півтори години до планованого початку матчу. Ну а тим часом ніщо не завадило збірній України із футболу вперше в історії власними силами подолати плей-офф і вийти до фінальної частини Чемпіонату Європи 2016 року, який відбудеться у Франції. Путівку на Євро-2016 підопічні Михайла Фоменка оформили у Словенії, де зіграли зі збірною цієї країни в нічию 1-1. Перший поєдинок українців і словенців у Львові завершився впевненою перемогою господарів 2-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перші квитанції за опалення з новими тарифами вже в поштових скриньках. Напередодні діяв тарифний майдан, який все-таки згорнули з-під стін Кабінету міністрів. Як повідомили організатори, радикальна партія Олега Ляшка зробила це з питань безпеки. Активно виступаючи на так званому тарифному майдані, ще недавно головний радикал країни переконував, що коли прийдуть нові платіжки за комуналку одразу після виборів, тоді це стане причиною масових бунтів в Україні. Чи справді рівень протестних настроїв українців настільки високий зараз, ми поговоримо із моєю колегою Іриною Стельмах, журналістом Радіо Свобода, яка зараз у цій студії. Доброго ранку, Іра.
Доброго ранку.
Отже, гадаю, мабуть, не лише комунальні тарифи, збільшення оплати закомірне, але дуже багато якихось чинників в певний період часу, за останній період часу, спричинили до підвищення якихось протестних настроїв. І от навіть однопартійці Ляшка, зокрема Андрій Лозовий, казав, що оцей навіть тарифний майдан може закінчитися революцією. Наскільки високі шанси, що все-таки це може стати такою останньою краплею в чаші, переповненій чаші невдоволення людей?
Так, Ірино, я би для початку хотіла запропонувати слухачам послухати, як от, власне, Андрій Лозовий аргументував, так, от можливість початку нового майдану в Україні. Будь ласка.
Я це чую звідусіль.
з усієї країни від людей, які приїжджають. Що коли ми доб'ємося зниження тарифів здирницьких абсолютно, бо людям нічим їх платити, то все одно тарифний майдан не розійдеться, і очевидно, він переросте в третій повномасштабний майдан, і мирним шляхом ми знесемо до чортової матері всю цю прокляту антиукраїнську владу, в першу чергу президента Порошенка, який берегує батьківщину як семечками на базарі і доводить народ до зубожіння гірше, ніж регіонали.
Ну от бачимо, що дуже активно ця політична сила взялася, вчепилася, скажімо так, за тему тарифів, так, адже справді це зараз найболючіша тема для населення, оскільки от зараз уже наближаються морози, і відповідно, звісно, так приходять комунальні платежі, і особисто у мене навіть за опалення за минулий місяць 800 гривень нарахували, тобто це, ну, космічні суми порівняно з тим, що було раніше. І от, власне, якщо радикали говорили про те, що акція безстрокова, буде масова підтримка людей, ми побачили, що такого не відбулося. І, в принципі, журналісти, мої колеги, вони з'ясували, що по обидва боки, скажімо так, від дороги напроти Кабміну, там були два мітинги, я нагадаю, одного боку радикальна партія, з другого боку партія простих людей Сергія Капліна. І, власне, люди, які там мітингували, отримували від 40 гривень за годину аж до 600 за день, наприклад, називалися такі суми. І от, власне, я поспілкувалася з політологами, з експертами. Ну, цікаво, власне, стало, ну, чи будуть оці протестні акції, які так нам анонсують активно радикали. І от, зокрема, політолог Костянтин Бондаренко, він сказав, що тарифний майдан з самого початку був, я цитую, він сказав, безглуздою акцією, адже її не підтримали люди. Але разом з тим він говорить, що рівень невдоволення настільки високий, що градус невдоволення настільки підігрітий, що справді люди можуть збунтувати.
Щоб якось фахово підкріпити ці заяви про те, що люди можуть збунтуватися і наскільки зараз гарячі ці протестні настрої, ми запитаємо в експерта, який цим питанням займається професійно. Соціологічна група «Рейтинг» нещодавно, власне, спробувала визначити цей рівень незадоволення українцями ситуації в країні, я думаю, не лише з прив'язкою до тарифів. І з нами на зв'язку директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Пане Олексію, ви чуєте нас? Доброго ранку.
Вітання.
Отже, ми сьогодні, якщо ви чули фрагменти нашої розмови, говоримо про те, що є дуже багато різноманітних чинників, починаючи від тарифів, закінчуючи там зниженням курсу гривні за останні дні, непокараністю за злочини щодо учасників Майдану, неефективна боротьба з корупцією, чинників дуже-дуже багато. Як ваша соціологічна група під час дослідження вивчила цей рівень протестних настроїв, наскільки він високий зараз?
Ви знаєте, глибоко протестні настрої можуть виникнути непередбачувано, їх соціологічно, напевно, не можна виміряти, адже так воно було під час тоді першого Майдану, під час Євромайдану. Але ми, звичайно, моніторимо різними питаннями цю ситуацію. Зокрема, в жовтні ми поставили питання українцям, що краще терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку, чи у разі значного погіршення умов життя вийти на вулицю з протесту. Так от, за нашими даними, понад 50%, 53%, якщо бути точним, говорять про те, що краще вийти на вулиці в разі погіршення умов життя. І лише 28% говорять про те, що краще терпіти матеріальні труднощі. І в динаміці це питання якраз виглядає на те, що якраз напередодні Євромайдану, грудень 2013 року, настрої українців були такі самісінькі, як ми зафіксували зараз. Можна говорити про різницю регіонально, традиційно Західна Україна не готова терпіти, а краще вважає краще виходити на вулиці, але до неї доєдналася Південна Україна, мешканці півдня України. Там понад 65% говорять про те, що краще виходити на вулиці з протестом, і це вже ознака того, що, ну, якщо Західна Україна готова протестувати скоріше, напевно, все-таки через політичні мотиви, через дещо вищий розвиток громадянського суспільства, аніж в інших регіонах України, то Південна Україна, вона скоріш за все якраз те готова виходити на вулиці через те, що ви говорили в сюжеті, через тарифи, через погіршення економічних умов, через зубожіння населення. От Тому будемо дивитися, але з огляду на те, що в Україні відбулися місцеві вибори, я вважаю, що рівень протестних настроїв навпаки знизився. Адже кожні вибори українці йдуть на виборчі дільниці з певною надією, з певним сподіванням, що ситуація в державі покращиться, новообрана влада зможе щось зробити, і нехай це і місцева влада, але тим не менше на неї також покладають відповідальність за ситуацію, зокрема в місті чи в регіоні. І зараз ці протестні настрої дещо знизились. Інша справа, що вони напевно виростуть з огляду на те, що попереду у нас якраз чекає зима і нові високі тарифи.
Пане Олексію, ви кажете, що дещо змінився регіональний вектор, зокрема з точки зору південних областей. А чи можна сказати, що є якась частина України, яка абсолютно пасивна в цьому контексті, найбільш пасивна? І ще одне запитання, що зрештою, якщо вже там не тарифи, чи якесь зубожіння населення, що може бути реальною такою точкою закипання, що люди візьмуть і вийдуть на вулиці?
Ну, знову ж таки, повторюся, точкою закипання замірити неможливо. Ви бачите, в 13-му році цією точкою закипання став розгін студентів, молодих людей. Якою така точка може бути в майбутньому, це неможливо замірити, але якщо говорити про те, хто пасивний, ви знаєте, за нашими даними, навіть серед прихильників комуністичної партії України, яка є заборонена в Україні, але все рівно її електорат залишився, небагато, але залишився, приблизно порівну вони діляться на тих, хто готовий виходити на вулиці з протестом, і тих, хто вважає, що краще терпіти матеріальні труднощі. І лише серед прихильників партії влади, Блоку Петра Порошенка, Солідарність, понад 50% вважають, що краще потерпіти матеріальні труднощі заради збереження порядку в країні. А оце вже є показник того, що прихильники влади виступають за збереження влади і за стабільність. Нагадаю, що колись про стабільність говорила партія регіонів Віктор Янукович, тепер про стабільність говорять прихильники Блоку Петра Порошенка.
Пане Олексію, ми дякуємо вам за участь в нашому ефірі. З нами на прямому зв'язку був директор соціологічної групи «Рейтинг». Він розповідав нам про те, якими нині є протестні настрої українців. Як виявилося, 53% респондентів, опитаних соціологічною групою, готові вийти на акції протесту, але є й 28% таких, хто каже, краще потерпимо, аніж будемо виходити на акції протесту і чинити якийсь соціальний бунт в країні. Але з нами на зв'язку є слухачі. Перший слухач вже вийшов з нами в ефір. Доброго ранку, як вас звати? Запитання звучить, чи готові ви вийти на акції протесту зараз і що може вас до цього спонукати?
Алло, ви мені?
Так, з вами. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, я по поводу отопления. Да, готова. И тот товарищ, который только что выступал, брехня, не снизился градус. Как он говорит, снизился градус, мол, протестанты. Неправда. Люди, наоборот, возмущены. Еще больше. Почему? Потому что надо гнать то правительство. А я по поводу того. У нас, значит, голые трубы совершенно, которые несут тепло нам. Звонила в ЖЭК. Звонила вот по качеству теплопостачки.
В каком месте вы живете?
В Николаеве. На горячую линию звонила там Марина Хамка, 479 номер ее.
Назвите, будь ласка, как вас звати?
А?
Как вас звати?
Я вже вам говорила, Світлана Іванівна.
Світлана Іванівна, ви нам не казали, на жаль, як вас звати. Дуже приємно, Світлана Іванівна. Ми співчуваємо, що є такі проблеми, і це, вочевидь, проблеми місцевої влади, але закликаємо вас бути чемними в прямому ефірі і не називати інших людей, які не можуть апелювати, образливими словами. На цьому поставимо поки що крапку. Хід ваших думок зрозумілий. І ще один слухач з нами на зв'язку. Чи готові ви зараз вийти на акції протесту? Що може стати причиною такого спротиву з вашого боку? Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Рімма, місто Херсон. Зараз я не готова виходити на Майдан, тому що на будинку стоїть лічильник тепла, в квартирі всі лічильники є, на газ, світло, воду. І я розумію, що потрібно кожному громадянину щось зробити, починаючи з себе. Чому? Тому що якщо буде лічильник, людина може економити і дивитися, що вона споживає. А якщо такого немає, вона сидить як удавка на шиї нашої держави і требує собі і пільги якісь, і якісь субсидії, тому що хоче, щоб сплачували за неї. Перше, що потрібно зараз зробити терміново, це відкрити прозоро, з чого складаються тарифи. І тоді людина буде бачити, де і як вона може себе влаштовувати для того, щоб захищати свої права.
Дякуємо, пані Римо, за вашу думку. І ще один слухач сьогодні з нами на зв'язку. Говоримо про збільшення протестних настроїв. Збільшення у бік більше, ніж половини, 53%, так кажуть соціологи. Чи готові ви і чому вийти на протест? Що вас на цю пору в країні не влаштовує і що може стати причиною вашого особистого бунту? Як звати вас? Відрекомендуйтеся, будь ласка, звідки телефонуєте? Доброго ранку.
Доброго ранку. Алло.
Так, слухаємо, ви в прямому ефірі.
Анатолій Васильович, Черкаси, інвалід. Інвалід, пенсіонер, інвалід, постраждалий на виробництві. Нас, над нами взагалі знущаються. От, знайшли інвалідів, списали борги мільйонерам, які не платили за ЖКХ, так що я і сьогодні готовий виходити. А інвалідів судили за те, що вони платили. Залишили на до півроку сотні тисяч людей без копійки. І ніхто, нічого, сьогодні не дають субсидії, тому що уявіть собі, оздоровлення здорових депутатів, мільйонерів не являється доходом, а возміщення ущерба здоров'я хворим пенсіонерам, калікам являється доходом і не дають субсидії. І ще й знущались, залишили на півроку в Черкасах сотні людей без копійки.
Дякуємо, пане Анатолію Васильовичу. Ми зрозуміли, ви апелюєте до відсутності соціальних гарантій для пересічних громадян. І ще один слухач з нами на зв'язку. Нагадаю, поруч зі мною залишається моя колега Ірина Стельмах. Вона терпляче чекає свого часу, тому що ми маємо ще декілька думок експертів, але поки що надаємо слово нашим слухачам. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Що доброго може спонукати ранку вас так вийти на соціальні протести? Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, це Харків, Станіслав Михайлович турбує вас. Алло?
Доброго ранку, так.
Дивіться, яка тут ситуація. Справа в тому, що я професійно займаюся проблемами нерозбереження в житловому фонді. І, на мою думку, яка має серйозне підтвердження, встановлення само по собі лічильників тепла без регулювання – це великий міф і вводить в оману всіх. Я можу це підтвердити на будь-якому рівні. Більше того, розроблена нашою групою фахівців Харкова проєктні пропозиції, вони знайшли підтримку аж до Кабміну Мінрегіонбуді. Але проблема регулювання тепла і економії – це не є проблемою для місцевої влади. На будь-якому рівні.
Пане Станіславе, ви готові вийти на протест зараз? Питання звучало лаконічно, у нас є певний ліміт ефірного часу.
Вийти – це одна справа. Але, мабуть, люди вийдуть тоді, коли їх вже, як кажуть, придави, вже до, і коли почнуться відключення від тепломереж, від газу, особливо для сільського населення. Я думаю, це назріє. Бунт зріє, і він буде стихійний, я вам скажу.
Станіслав Михайлович, перепрошую, з Харкова був з нами на зв'язку. Спасибі всім, хто сьогодні взяв участь в обговоренні. В нас є ще кілька важливих тез від політологів, які теж мають якісь, вочевидь, обґрунтовані речі, обґрунтовані заяви з приводу того, як можуть розвиватися події в контексті назрівання цих соціальних настроїв. Іро, що кажуть експерти?
Ну, власне, Олексій Антипович, з яким ми спілкувалися напередодні, він висловив думку, що таким стримуючим каталізатором та до початку якогось бунту, на його думку, є місцеві вибори. Те ж саме мені підтвердили і частина політологів. Вони говорять про те, що такий рівень невдоволення, він, в принципі, виливається у результати виборів, а ми бачимо, що явка була дуже малою, особливо у другому турі, тобто це вже показник того, що люди розчарувалися в владі і, ну, незадоволені, м'яко кажучи, нею.
Але разом з тим соціологи також, от, наприклад, ще одна така ініціатива, це фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, відома в Україні, вони теж досліджували от феномен цих масових протестів. І одним з питанням, яке вони досліджували, був оцей рівень самосуду. Знаєте, коли люди самі готові приходити і вершити правосуддя. І от, власне, якщо ви пам'ятаєте події в Радіївці, от в той період 20% українців були готові вершити самосуд. У грудні, коли вже почався Майдан, цей рівень складав уже 9%, а зараз наразі це 6,5%. Тобто такий важливий для суспільства урок, так, те, що в період таких силових акцій, в період такої нестабільності, пересічні громадяни все ж таки насильства бояться і не готові переходити до активної фази протестів. Тобто це все ще такі мирні акції протесту. Також от ми чули думку слухача про те, що останнього, який телефонував, про те, що він вважає, що будуть акції стихійними. І справді, політологи говорять про те, що такі найпотужніші акції – це ті, які, звичайно, щирі, так, на щирому ентузіазмі побудовані, на справжніх таких незадоволеннях. І, відповідно, вони отримують найбільшу таку потужну силу, так, адже люди до них приєднуються один до одного люди в такому випадку. Але разом з тим, здавалося б, попри таку стихійність, так, в нас все одно потрібен якийсь політичний лідер. От так говорять політологи. І єдиною реальною передумовою появи найближчого Майдану в Україні експерти називають поразку на фронті у поєднанні з серйозною економічною кризою. Тобто ці два чинники.
Сьогодні ми з Іриною Стельмах, яка досліджувала тему назрівання соціальних бунтів, невдоволення в країні, обговорювали, наскільки високі шанси того, що люди вийдуть на вулицю. В соціальних мережах ми теж запитували про це людей, і наші респонденти, а це 59 людей, які відповіли на запитання, якими можуть бути такі акції протесту, сказали, що це можуть бути навіть збройні протести, понад 20% респондентів. Крім того, була думка, що протести можуть бути аполітичними, або під проводом чесних політиків. Крім того, була ще одна цікава позиція, вона набрала майже 16% голосів. Респонденти висловилися за те, що акції можуть бути спрямовані на зміну влади. Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до нашого інтерактивного обговорення. Залишається лише висловити сподівання, що до збройних конфліктів, до збройних протестів, на яких все-таки зауважують респонденти нашого опитування, їх в країні все-таки не буде. І закінчуємо новинами від Антона Шульги.
Проросійські бойовики на сході України далі здійснюють провокаційні обстріли позиції сили антитерористичної операції. Про це в ранковому зведенні 18 листопада повідомляє прес-центр АТО. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілах передмістя Донецька та Горлівки. Повідомлень про жертви чи руйнування внаслідок цих обстрілів обидві сторони не оприлюднюють. У Парижі поліція здійснює операцію з затримання підозрюваного у причетності до серії скоординованих терактів у Парижі. За повідомленням французьких засобів інформації та інформагенції, 18 листопада зранку у районі Сен-Дені на півночі столиці чути щонайменше один вибух і стрілянину. Французька влада раніше заявила, що щонайменше 8 осіб були безпосередньо залучені до нападів 13 листопада, внаслідок яких загинули 129 і поранені понад 350 людей. Щонайменше 32 людини загинули, 80 поранені у нігерійському місті Йола увечері 17 листопада, коли терорист-смертник підірвав себе поблизу місцевого ринку. За даними поліції, більшість серед загиблих і поранених становлять продавці і випадкові перехожі. Силовики вважають угруповання Боко Харам причетним до нового нападу. Збірна України з футболу вперше в історії власними силами подолала плей-офф і вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи. Наступного року у Франції українці будуть у другому за силою кошику. Путівку до Франції українці здобули в Словенії, де зіграли зі збірною цієї країни в нічию 1-1. Перший поєдинок українців і словенців у Львові завершився впевненою перемогою синьо-жовтих 2-0.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії працювали журналісти Ірина Стельмах, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Усім вдалого дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».